In Openbaring hoofstuk 14 lees ons van 'n ewige evangelie wat na die hele wêreld toe moet gaan. So hierdie evangelie het nog nooit verander nie, dis 'n ewige evangelie. En vandag het ons duisende kerke. Preek elkeen dieselfde evangelie? Het elkeen 'n stukkie van die waarheid? Die Here sy kerk gegrond het en geskep het. Het hy nie vir hulle die hele waarheid gegee nie? Toe hy daai disippels opgelei het, het hulle nie die hele waarheid verpak en in die woord vasgelê nie? Hoekom is daar so baie kerke vandag? En het die Here 'n volk vandag wat die volle waarheid van die ewige evangelie verkondig? Dit is 'n belangrike vraag wat elkeen van ons moet afvra. Nou, waarheid is 'n baie, baie ernstige saak. En as ek 'n besluit moet maak, dan wil ek graag weet dat ek in die waarheid is en nie in 'n misleiding nie. So hierdie preek se naam is Parels van Waarheid in Goud Geset. Hierdie waarhede wat die Here in sy woord verpak het en wat deel is van die ewige evangelie, is daar iewers 'n plekkie waar dit nog te vinde is in die tyd waarin ons lewe? My sitate is in Engels, want dit is baie moeilik om hierdie goed direk te vertaal, maar die prentjies is daarom allemaal in Afrikaans. So ek sal hier 'n bietjie vertaal soos ons aangaan. Daar is 'n studie van die geskiedenis wat nie veroordeel moet word nie. En dit is die heilige studie van die skole van die profete. Wat het hulle geleer? So vandag moet ons kyk na hoe God tussen die nasies werk. En ons moet kyk na die geskiedenis en die vervulling van die geskiedenis. En ons moet kyk na die hervormingsbewegings. En ons moet die proses verstaan hoe God die nasies bymekaar bring vir die finale groot konflik tussen waarheid en leuen. Is daar iewers 'n plekkie waar waarheid teenwoordig is? Hier is nog 'n sitaat. Baie mense dink dat hulle na die kommentare moet kyk en dat hulle die kommentare oor die Bybel moet bestudeer. En ja, daar's meriete daarin om te kyk na die kommentare en wat sê hierdie persoon en wat sê daardie persoon. Maar op die ou einde, wie is die een wat moet besluit wat waarheid is? Is dit nie die persoon wat lees nie? Met die woord voor hom nie? Kan ek 'n voorafgekoude waarheid vir my eie aanneem of moet ek self studeer? Wat sê die woord? So, hierdie sitaat sê vir ons dat daar is so baie opinies van mense in die verskillende geskrifte oor die woord, dat dit noodsaaklik is dat elke persoon sorgvuldig met die woord gaan sit en saam met die Gees van die Here onder gebed besluit wat is waarheid? Wat sê die teks? Nie wat dink iemand wat sê die teks nie. Ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie. En hier praat dit oor die kerk Sardes. Nou as ons die boek Openbaring studeer en ons kyk na die verskillende tydperke van die kerke, dan is Sardes die tydperk van die reformatie. Want die middelkerk, die Thyatira, was die een wat werksgerig was en dan die reformatie tyd. Openbaring 3 vers 1 en skryf aan die engel van die gemeente in Sardes, dit sê hy wat die sewe geeste van God en die sterre het, ek ken jou werke, dat jy die naam het, dat jy leef, en jy is dood. Wees wakker en versterk dit wat oorbly, wat op die punt staan om te sterwe, want ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie. Die reformatie het 'n geweldige werk gedoen, maar het nie klaar gemaak nie. Daar was dinge wat nie voltooi is nie. Onthou dan hoe jy dit ontvang en gehoor het en bewaar dit en bekeer jou. Bewaar die goeie, maar waar is die res? Andersif, wat gaan gebeur? Jy sal nie weet in watter uur ek op jou afkom nie. Jy gaan nie die tye kan herken nie en die wederkoms nie. Maar jy het enkele persone ook in Sardes wat hulle klere nie besoedel het nie en hulle sal saam met my in wit klere wandel omdat hulle dit waardig is. So die reformatie het 'n groot werk gedoen, maar dit was nie 'n volledige werk nie. En dan die belofte, wie oorwin sal bekleed word met wit klere, en ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie, en ek sal sy naam bely voor my vader en voor sy engele. Dit is interessant dat Winston Churchill het gesegde gebruik wat vooraf deur George Santayana uitgegee is, namelijk dat diegene wat die verlede nie onthou nie, is verdoem om het te herhaal. En Winston Churchill het het nogal mooi saamgevat. Hy het gesê, toe die situasie nog hanteerbaar was, het ons niks daaromtrent gedoen nie. Maar, omdat ons niks daaromtrent gedoen het nie, sal ons verplig wees om die geskiedenis te herhaal. En hy was natuurlik heeltemal reg. En ek glo dat die mensdom gedurig deur die geskiedenis moet herhaal, omdat hulle nie die lesse uit die geskiedenis leer nie. En die vraag is, gaan ons die geskiedenis, die verskriklike geskiedenis van vervolging, gaan ons dit herhaal? Johannes 16 vers 13, maar wanneer hy gekom het die gees van die waarheid, sal hy in die hulle in die hele waarheid lei, nie halwe waarheid nie, nie 'n driekwart waarheid nie, nie 'n gedeeltelike waarheid nie, die hele waarheid. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Psalm 25 vers 5 Lei my in u waarheid en leer my, want u is die God van my heil, u verwag ek die hele dag. Lei my in die waarheid, ek wil weet wat is waarheid. Johannes 7 vers 17, as iemand gewillig is om sy wil te doen, sal hy aangaande die leer weet, of dit uit God is en of ek uit myself spreek. So hier is 'n belangrike beginsel, ek moet gewillig wees. So die beginsel van, wat sê die Here, wys vir my. 2 Timoteus 3, 8, en net soos Janus en Jambres Moses tegestaan het, so staan ook hierdie mense die waarheid teë, mense wat verdorwe in die verstand, onbetroubaar ten opsigte van die geloof. Nou wie was Jambres en wie was Janus? Die Bybel sê nie vir ons wie dit was nie, maar volgens oorlewering is dit die tovenaars wat Moses tegestaan het in die tyd van die farao en die Exodus. So, is interessant wat ons daar kan leer. So, volgens tradisie was dit hulle, en in Exodus 7 vers 10 lees ons, toe het Moses en Aaron na farao gegaan en gedoen, net soos die Here hulle beveel het. Aaron het sy staf voor farao en voor sy dienaars neergegooi, en dit het 'n slang geword. Daarop laat farao ook die wyse manne en die tovenaars roep, waarvan Janus en Jambres nou een was, volgens oorlewering, en hulle, die Egiptiese tovenaars, het ook dieselfde gedoen met hulle toverkunste. Elkeen gooi sy staf neer en hulle word slange, maar Aaron se staf het hulle stawwe verslind. So daar is 'n ware en daar is 'n valse. En hoe ken ek hulle uit mekaar uit? So, wat is 'n enchantment? Is 'n toverwoord. En hoe word hy uitgespreek? En volgens die definisie, kan so 'n formule gepraat word, gespreek word. Mens kan dit sing. Mens kan dit soos die Rooms-Katolieke so eentonig sing. Dit kan by seremonies uitgevoer word, deur rituale of deur 'n gebed. Dit is nogal interessant. En dit is om te betower, om magies te betower. So is dit moontlik in 'n godsdienstige sin? Absoluut. Handelinge 8 vers 9, en 'n sekere man met die naam van Simon het van tevore in die stad met towery omgegaan. en die volkbevolking van Samaria verbuister deur te sê dat hy iets besonders was. En hulle het hom aangehang omdat hy hulle geruime tyd deur sy towery verbuister het. In Galasiërs 3 vers 1 waarsku Paulus die kerk, die Christenkerk. O onverstandige Galasiërs, wie het julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie? Julle voor wie se oë Jesus Christus afgeskilde is as onder julle gekruisig. So dit is moontlik om selfs die volk van die Here te betower met spreektaal, met mooi gesang, met liedere, met preke. So wat het gebeur met die gemeente van Sardes? Ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie. Die groot hervorming het nie die werk voltooi nie. So kom ons gaan net so 'n bietjie in die geskiedenis en kyk na die hervorming. Lank voor Martin Luther, trouwens 100 jaar voor Martin Luther, was dit Jan Hus wat sy lewe prys gegee het vir die waarhede wat hy ontdek het uit die woord. En toe hulle hom verbrand, toe sê hy, vandag gaan julle 'n gaans, want die woord hus beteken ook gaans, gaan julle 'n gaans braai, maar oor 100 jaar gaan julle 'n swan kry, wat julle nie kan braai nie, of kook nie. So dit is 'n profesie wat vervul is tot die letter, want precies 100 jaar later het Martin Luther gekom en basis dieselfde gedoen as Jan Hus, maar selfs tot 'n mindere mate nogal snaaks. Jan Hus het 6 foute van die kerk, ook teen 'n kerkdeur vasgespyker. Dit was die Bethlehem kerk in Praag. En hy het gesê, daar is 6 foute in die lering van die kerk. Die kerk van die middeleeuwe, die Rooms-Katolieke stelsel. Hy sê, die eerste fout is dat die priester glo dat hy die liggaam van Christus kan skep tydens die mis. So hy word die skepper van die skepper. Dis 'n fout, sê hy. Die tweede fout was, dat jy kan bieg en sê, dat jy glo aan die paus en die heiliges. En hulle Hus het gesê, nee, jy moet glo aan God alleen. Die derde fout was, dat jy die skuld en die straf van sonde kan verminder deur 'n aflosstelsel, byvoorbeeld. Die vierde fout was dat jy absoluut gehoorsaam moes wees teenoor jou godsdienstige baase en luister na wat hulle sê. Die vyfde fout wat hy sê, is dat daar 'n verskil gemaak word tussen 'n wettige en 'n nie-wettige uitsluiting uit die kerk nie, en die sesde fout was simony, met ander woorde, dat jy geld vra vir jou kerklike dienste. Dit is 'n lys wat aansienlik groter was as Martin Luthersen, want Martin Luthersen het net gegaan oor die aflosstelsel. So hy het het geplak daar op die Bethlehemse kerkdeur, en is interessant, op daardie stadium was daar 'n geweldige geskil, want die koning van daardie tyd was Ladislaus en hy was die koning van Hongarije en die paus het hom geëkskommunikeer omdat hy 'n teenpaus aanvaar het eerder as daardie paus. En hy het ook gesê dat enige iemand wat hierdie koning verwyder of doodmaak sal die ewige lewe beerwe as hy sou doodgaan in die proses. So, daar was 'n geweldige opstand en die tyd was reg vir hierdie beweging. Net soos Luther het hy dit teen die aflosstelsel gehad en hier het ons 'n prent van Jan Hus se tyd waar die duivel handel dryf met die aflosstelsel. So, hier is al die sitate, julle kan dit lees, dit kom uit History of Protestantism, deur Wiley, en dis wat gebeur het tydens Jan Hus. Nou wat het gebeur met hierdie geweldige beweging, die Hussite, dis basies die eerste groot protestantse beweging in die Christendom. Wat het gebeur met hulle? Toe hulle getrou was aan die woord, het hulle 'n volmag gekry wat ongelooflik was. Geen weermag was gestand teen hulle. Die paustom het een weermag na die ander gestuur. Hulle het vasgestaan. Met minder mense het hulle oorwinning na oorwinning behaal. Dit was ongelooflik. En uiteindelik het daar twis gekom tussen hulle. Hulle het mirwe geraak. En wat was die resultaat? Die kerk het basies uit mekaar uitgeval. So wat het met die Hussiete geword? Wel, hier is 'n stukkie geskiedenis, ons kan dit opsoek in die encyclopedie van die wêreld, hier is sommer Wikipedia. En hulle sê, sommige van hulle het 'n kompromis met die Rooms-Katolieke Kerk aangegaan, dat hulle maar 'n kerk kan bly, maar hulle aanvaar dat die paus nog steeds basis die basis, en die ander het besluit, nie, hulle sonder hulle self af. Een van die groot dinge wat hulle ontdek het, was universele opvoeding. Dit was ongelooflik vir daardie tyd, dat almal geregtig is op 'n universele opvoeding. Wat 'n fantastiese juweel, wat 'n parel in goud geset van waarheid. En natuurlik die foute in die middeleeuse kerk. So in die 18de eeu het die oorblyfsels van die Hussiete hoofsaaklik na Pennsylvania in die VSA verhuis, as gevolg van geweldige vervolgings, en die meeste van hulle sit nou versprei vandag nog hier in hierdie geweste. So dit was 1740, ons gaan 'n bietjie daarna kyk later. Die embleem wat die kerk gebruik is, is die lam van God, Jesus Christus, 'n baie Christocentriese geloof, en ons Deur ons lam verorwe ons en volg hom. So, wat het gebeur met die Tsjechiese land, wat hoofsaaklik protestants Hussities was? Vandaag is 39,8% van die Tsjeche atheïste. 39,2% is Rooms-Katolieke. 4,6% is protestants. So die hele land wat oor die 90% protestants was, is vandag hoofsaaklik ateïsties of Rooms-Katoliek. En dan van die Hussiete hervormde kerk is dan net 1,6% oor. Dis verskriklik. En dan 0,5% en 3% en 13% kan nie besluit nie. En hier is nog 'n sitaat wat sê dat die Tsjechiese Republiek is die goddeloosste republiek in die wêreld amper. Een van die lande met die minste geloof oor die Bybel. En meer as 50% van hulle, sê hulle, is vandag ateïste. Is dit nie interessant nie? As jy kompromie aangaan met 'n leuen, dan verloor jy alles. Al 100 jaar later het Martin Luther gekom. En Martin Luther het basies van Hus niks geweet nie. Hy was 'n Augustynse monnik en hier kom hy en sy strydvraag oor die aflosstelsel wat later gelei het tot die skeiding tussen die protestante en die gevestigde staatskerk. En hier staan hy voor die keiser en die kerklikes en hy sê, hier staan ek en ek kan nie anders nie. En hy beroep hom op die woord van God. So wat het die hervormers ontdek? Wat se juwele van waarheid het hulle ontdek? En wat se prys het hulle betaal daarvoor? Hulle het betaal met hulle bloed. Dat duisende, miljoene van hulle het gesterf soos goud gelouter in 'n vuur as gevolg van die waarhede. Wat was die waarhede? Sola Scriptura, die Bybel en die Bybel alleen. Dit was as die slagspreuk van die protestante. Sola fide, deur die geloof alleen in die verlossing deur Jesus Christus word ek gered en nie deur my werke nie. Sola gratia, deur genade en genade alleen is ek gered. Sola Christus, in Christus alleen is my verlossing. En soli deo gloria, net tot die eer van God. So dit is die 5 punte van die reformatie. Maar was dit alles? Of was die werk hier voltooi? Of was daar nog iets wat moes kom? Toe Martin Luther uiteindelik moes vlug na die Wartburg toe, waar hy toe as Jinker Jorg, Squire George, hom vermom het en die Bybel vertaal het in hierdie kamerkie, die eindste kamerkie wat hier gewys word na sy voetstoel. Toe gaan die hervorming in Wittenberg voort, want hy was nou wel in afsondering, maar sy collega's het voortgegaan met die reformatie. En een van die manne wat geweldige ontdekkings gemaakt het, was een man met die naam van Andreas Bodenstein. Nou, hy was van een plek met die naam Karlstadt, en toe word hy later bekend as Andreas Bodenstein von Karlstadt, van daar die stad. En later het sy naam ook maar in misbruik of in ongebruik geraak, en hy was toe later net bekend as Karlstadt. En dit is eintlik maar die stad waar hy vandaan gekom het. Nou, wie was hy? Hy was die dekaan van die Universiteit van Wittenberg. Dit beteken, hy was die baas van Martin Luther. Trouwens, hy is die een wat vir Martin Luther sy doktersgraad toegeken het. En hy was eers 'n teenstander van Luther, maar later was hy dit eens met Luther oor die vraag van sola scriptura. En hy het 'n ander ding ontdek. Hy het ontdek dat die morele wet nog steeds bindend is. Dit is terwyl Martin Luther daar in die kasteel weggesteek was, het hy verder gestudeer en hy het gesien, nee, maar wacht een bykie, die wet staan en dat het nie afgeskaf is nie. En hy sê, dit maak ons liefhebbers en doeners van die wet. En dan het hy nog een ding ontdek, die nagmaal in al twee soorte. Jan Hus het dit ook al reeds ontdek gehad, maar dat die brood en die wijn bedien moet word. So hy was progressief. Hy het nieuwe juwele ontdek. En hy het nog iets ontdek. Namelijk dat die beelde wat in die kerke was, van die protestante, het die kerke wat daar was oorgeneem. So die ou Rooms-Katolieke kerke was nou protestantse kerke, maar al die beelde was nog daar. Toe besef hy, maar die tweede gebod sê, mos, jy mag jy vir jou een beeld maak nie. En hy was toe instrumenteel in wat bekend gestaan het as beeldersturm. Storm die beelde. En hulle die beelde, die Maria beelde en die smeer verwyder. En dit het geweldige konsternasie veroorsaak. Sodanig so, dat Martin Luther uit sy ballingskap uitgekom het om hierdie probleem aan te spreek. Hy was te vinnig vir Martin Luther. Hier is die story van Halderstein Gale, The Story of Protestantism, en het vertel van die eerste konflik tussen Jan Eck, wat die kanselier van die Universiteit van Ingolstadt was, en die Rooms-Katolieke verteenwoordiger, wat toe in 'n debat betrokke geraak het met Martin Luther, en met Karlstadt, en hulle noem hom Bodenstein, of beter bekend as Karlstadt, hulle toe gaan gesels oor hierdie saak, en Luther het toe uitgekom om ook aan hierdie debat deel te neem. En dit is 'n belangrike ding, sê hulle hierso, die vraag van vrye wil, dit is 'n interessante punt hierdie, was die eerste een wat toe gedebatteer is, en Dr. Eck, die Rooms-Katolieke verteenwoordiger, het gesê dat die mens, sonder die hulp van die Heilige Gees, en bloot op sy eie, die mag het om te kies wat geestelik goed is, en so gehoorsaam te wees aan God. Nou, as ons teruggaan na een van die leens van die duivel, in Genesis is waar die duivel sê, jy sal sekerlik nie sterwe nie, jy sal soos God wees, en jy sal self besluit wat reg en verkeerd is, sonder die hulp van die Heilige Gees, met ander woorde, dit is Rooms-Katolieke leerstelling. En Bodenstein, Andreas Bodenstein van Karlstadt, het besef dat dit 'n valse lering is. Dat mens moet besluit wat reg en verkeerd is op grond van die woord, en nie op grond van die besluit van 'n mens, soos byvoorbeeld die paus nie. En Andreas het hierdie punt verdedig, En toe dit gekom het by die primaatskap van die pausdom, daar het Martin Luther toe die woord aangevat en teen hulle gestaan en gesê, die rots waarop die kerk gebou is, is nie Petrus nie, maar eerder Jesus Christus. En ek het toe vir hulle gesê, julle is soos die Hussite, julle is Hussite, julle het die ketterij van die Bohemiërs. So die verwysing na Jan Hus en Wycliffe het Martin Luther laat dink, nee, wacht een bykie, maar wat het die manne geleer? En ons lees verder hier in die geskiedenisboeke, dat hy toe teruggegaan het na sy universiteit toe, en hy toe begin studeer wat Jan Hus gesê het. En tot sy vreugde het hy ontdek dat die doktrines van Paulus en regverdiging deur die geloof, dat ons allemaal, sê hy, Paulus, Augustijn en ek, ons was Hussite sonne om het te weet. So hier ontdek hulle 'n paar nuwe waarhede. En Andreas Bodenstein van Karlstad was te progressief. En toe kom hulle in stryd. So die geskiedenis sê vir ons dat Karlstad te progressief was vir Martin Luther. En Martin Luther het die rem begin trap. En dit is 'n bietjie van 'n tragiese ding. Martin Luther het ook in 'n stryd verwikkel geraak, omdat Karlstad die morele wet begin oplig het, en oor die Sabbat gepraat het. Maar het nou nie wel die Sabbat as die sewende dag, Saterdag op daai stadium aangespreek nie, maar net die Sabbat in die geheel. Maar Martin Luther het dit toe opgeneem en gesê, as Karlstad verder skryf oor die Sabbat, dan moet die Sondag pad gee en die Sabbat Saterdag heilig gehou word. En dit was een te veel vir Martin Luther. Maar Karlstad het nog 'n ander gedagte gehad, en dit was die konsep dat die kerk 'n vrye liggaam van vrywillige aanbidders was. En dit was 'n konsep wat heeltemal vreemd was vir daardie tyd. Want die kerk het die gemeenskap beheer en hy het geregeer oor die gemeenskap. En onthou, Martin Luther was 'n Augustynse monnik. En Martin Luther het geglo, soos Augustyn, dat die stad, die Godstad, sal regeer. Met ander woorde, die kerk en die staat sal saam regeer en die hele wêreld gaan bekeer raak deur die mag van die kerk en die staat saam. En hier kom hier die vreemde gedagte, nee, wag 'n bietjie. Jy is vry om jou eie geloof te kies en nie die geloof van die staat en die kerk noodwendig jou eie te maak nie, maar soos wat jou gewete jou voorskryf. Dit was so vreemd dat dit se muur verwerp is. Martin Luther het ook geglo aan die sieleslaap. En hy het geglo dat as jy sterf, dan slaap jy tot by die wederkoms. Maar toe hulle begin 'n katekismus saamstel, was daar so baie oneenigheid onder hulle dat hulle hierdie punt nie in die katekismus vasgelê het nie. So daai gedagte het verlore gegaan. En vandag glo die kerk maar soos die res van die wêreld en die Rooms-Katolieke kerk, dat as jy sterf, leef jy voort as 'n gees en jy gaan hemel toe, terwyl Martin Luther dit nie geglo het nie. En dis nooit vasgelê in die katekisme van die kerk nie. Goed, so dit was die gedagtes van Karlstad, en Karlstad en Martin Luther se paaie het geskei. Later het hulle weer tot 'n mate versoen, maar die idees van Karlstad is nooit geïmplementeer nie. Die volgende groot beweging het begin deur Balthasar Hubmaier van Waldhut. Ek is mal oor hierdie name. Hierdie man se naam, Balthasar Hubmaier van Waldhut. En hy was een van die sogenaamde Anabaptiste. Nou as ons kyk na die Anabaptiste, is 'n baie interessante groep. En daar was baie dinge wat verwarring gesaai het onder die Anabaptiste. En daar was verskynsels wat aanstootlik was vir die res van die samelewing. Maar daar was baie juwele wat hulle ontdek het. juwele van waarheid. En wat 'n prys het hulle betaal vir daardie waarhede. Dis ongelooflik. So, Balthasar Hoopmeyer van Waldhut het besluit, net soos Kaalstad, dat 'n vry kerk van vrygelowiges kan nie onderdanig wees aan die staat nie. Nou het jy 'n probleem. Want nou het jy kerk en staat by mekaar, en hierdie gedagte sal die goeie orde vernietig. So die enigste doen wat jy kan doen met iemand wat sulke gedagtes het, is om hulle te verwyder. Maar hulle het nog aan ander dinge ook nog geglo. So die ander baptiste is toe vervolg of hulle nou gebly het in 'n katolieke kanton of hulle gebly het in 'n protestantse kanton. Nou moet julle ook weet, in daai dae, as die vors 'n katoliek was, dan was die hele regeringsstelsel, nadat daar vrede gekom het van Westfalia tussen die protestante en die katolieke, as die vors katoliek was, dan was al die mense wat in sy gebied bly het, ook katolieke. En as jy nie 'n katoliek wil wees nie, dan moes jy jouself verwyder. As jy in 'n protestantse kanton gebly het, en die vors was protestants, dan moes almal protestant wees, want die kerk en die staat het die samelewing saam beheer. En hier kom hierdie man en sê, nee, wag 'n bietjie. Die kerk kan nie voorskryf wat jy moet glo nie, en jy kan nie die staat gebruik om dit af te dwing nie. Elkeen moet sy eie keuse maak. So, dit was onaanvaarbaar. En toe kom radikalisme in. Infiltrasie, was dit infiltrasie? Daar is sommige in die geskiedenis wat beweer dat hierdie manne soos Thomas Müntzer, wat toe hierdie bewegings gebruik het om onmin onder die protestante te saai, dat hulle miskien infiltreerders was van die Rooms-Katolieke stelsel. Of het so is of nie, ons weet nie, maar wat hulle gesê het is interessant. Müntzer het die leier geword van die armboere, die sogenaamde gepeupel, en dit het gelei tot die geweldige opstand van die boere in 1525 teen die stelsel wat die staat so opdringig was. Maar hy was verskriklik radikaal en dit het gelei natuurlik tot die dood van der duisende. En toe kom daar nog 'n klomp profete sogenaamd by, die sogenaamde Zwickau profete, en hulle het toe hierdie onluste aangewakker. Met ander woorde, ongedisciplineerde optrede teen die staat, wat uiteindelik tot die groot konflik gelei het. Nou, Martin Luther het probeer om vrede te maak, maar die gedagte dat die staat nie kan voorskryf wat jy moet glo nie, is die basis van hierdie hele opstand en hierdie gedagtes. Hulle het ook geglo aan die gemeenskaplike besit van goedere. Dit is soort van 'n communistiese gedagte. En dit is ook vir my baie interessant, dat Müntzer het homself genoem die hamer en die sikkel van God. Dit is basies 'n communistiese gedagte. En van die theologie wat hierdie manne ingebring het, was ook vreemd, namelijk dat die gees gaan bepaal wat waarheid is. En nie noodwendig die woord nie. So die Heilige Gees en nie die skrif gaan bepaal wat waarheid is en wat nie waarheid is nie. En soos ons gesien het, een van die kenmerke van die protestante was sola scriptura. En hier kom 'n klomp manne en hulle sê nie die skrif nie. Dis hoekom maar baie in die geskiedenis is wat vandag glo dat hierdie die voorlopers is van 'n teenreformatie wat uit die Rooms-Katolieke stal kom. En is baie soos wat die Jesuïte later gewerk het. Of het so is of het nie so is nie, dit sal die ewigheid eendag leer. Maar die konflik was geweldig groot en die staat het oorwin. Luther het gepreek, etlike preke teen hierdie fanatisme, soos hy dit genoem het, Schwärme, en hy het die radikalisme so 'n bietjie laat bedaar, maar uiteindelik het die opstand van die gepeupel gekom en der duisende is dood. En is interessant dat Münzer homself die hamer en die sikkel van God genoem het. Nou, as ons vandag kyk, wat is oor van protestantisme? In hierdie wêreld waar der duisende, nie miljoene, hulle lewe gegee het vir die waarhede, hierdie parel, sola scriptura, sola fide, sola gratia, sola Christus, sola gloria Deo. Kom ons kyk na Oost-Duitsland, dit was die hart van Martin Luther se woonplek. En as ons kyk na die Brandenburg en Oost-Berlijn, en dis die afdelings van Oost-Duitsland, waar die protestante die sterkste was, vandag, omtrent 70% sê hulle is atheïste. Dis ongelooflik. Protestantse herkomst, 70% sê hulle is atheïste. In Oost-Berlijn, 74,3% sê hulle is atheïste. In Mecklenburg, 70%. Kyk net die getalle. So gemiddeld 68,8 sê, maar 70% sê hulle is atheïste. Dat is niks oor van die protestantisme nie. Hoekom? As 'n klein groepie moslims en ander gelowe teenwoordig, en protestantisme net 24,3% sê hulle is nog protestant. Dood, wat het gebeur? Het het doodgeloop as gevolg van onaktiviteit? Of omdat hulle nie die waarheid volledig uitgeleef het nie. Die sterkste protestantse lande op daardie stadium was Oost-Duitsland en die rest van Duitsland, groot gedeeltes, en die Swede. As het nie vir die Swede was nie, sou protestantisme uitgewis gewees het. Want hulle het gekom met hulle weermag en hulle het die protestante gehelp, sodat daar uiteindelik die vredesverdrag onderteken kon word. Wat het gebeur met Swede? Swede is vandag die tweede mees atheïstiese land in die wêreld. 76% van die mense in Swede sê hulle is atheïste. Dis tweede net na China, wat nie eens 'n Christenland is nie, waar 90% van die bevolking atheïsties is. So die lande wat die mees atheïsties vandag is, wat die Christenlande betref, is Swede, was suiwer protestants, die Tsjechiese Republiek, was oor die 90% protestants, vandag is hulle hoofsaaklik heidene, glo niks nie, en natuurlik Oost-Duitsland, soos ons gesien het. So waar is daar nog geloof? So die lande waar meer as 50% atheïste is vandag, is Kanada byvoorbeeld, een sogenaamde protestantse land, meer as die helfte, is atheïsties. Dit geld vir die grootste gedeeltes van Europa. Australië, ook met protestantse herkomst, oor meer as 50% ongelowig. As ons kom by meer as 50% gelowig, tussen 25 en 50%, dan sien ons interessant genoeg, dat die VSA is nog 'n gelowige land, hulle glo nog, dele van Noorwee glo nog, en baie gelowig kry ons groot dele van Suid-Amerika, dis natuurlik Rooms-Katoliek. Daar is Suid-Afrika, dis interessant, dis protestants, maar Calvinisties protestants, en gelowig is die Hindus en die Russe wat orthodox is. So die protestantse lande is basis Suid-Afrika en die VSA. So die res, Europa, protestantisme is weg. So as ons bietjie verder kyk na die Anabaptiste, wat het hulle nog ontdek? Hulle het ontdek die groot doop. Hulle het die Bybel studeer en ontdek dat die Bybel praat van die groot doop. Nou wat beteken die groot doop? Jy maak 'n besluit dat jy Jesus Christus as jou persoonlike saligmaker aanvaar en op grond van die besluit wat op die Bybel berus, laat jouself doop in Jesus Christus se gemeenskap in. En nie in die staat nie, en nie in die kerk wat die staat beheer nie. En as gevolg daarvan is hulle toe vervolg. want hulle sou die goeie orde van die dag vernietig en die Anabaptiste is toe vervolg, brutaal vervolg. Of het nou in 'n katolieke land was, of het in 'n protestantse land was, het geen verskil gemaak nie. Hulle het hulle verbrand. Die meeste van hulle het hulle versuip. Hulle het hulle onder die water gehou. Hulle het gesê, julle wil weer gedoop word? Ons sal julle weer doop. Toe hou hulle onder die water, totdat hulle verdrink het. So hulle is vervolg deur beide die protestante en deur die Rooms-Katolieke. En baie, baie martelare het ontstaan. En daar is 'n boek wat geskryf is, Matus Mirra, die Tielman J. van Bracht, waar hy die verskriklike vervolging beskryf. Die oorblyfsels van hulle is basies die Amish en die Mennonite en dis meer. Wat het met hulle gebeur? Hier is 'n paar van die dekrete wat sê dat hulle vernietig moet word met vuur en die swaard en dit is beveel deur die wet dat hulle wat hulle self weer laat doop vir die tweede keer, dat hulle teen die wet van die staat opgetree het en dat hulle oorgegee moet word aan die inquisities. Martin Luther het gesê, nee, wag 'n bietjie, 'n Christen veg net met die woord teen die duivel. En ek wil preek en ek wil praat en ek wil skryf, maar ek wil niemand dwing nie. Maar dit het nie gehelp nie. Hy sê, kettery kan nie weerstaan word deur die vuur nie. Natuurlik het hy ook 'n verkeerde definisie van kettery gehad. Die volgende groot gedagte wat ontstaan het, was van ene Hans Hoed. Hoed in Duits is hoed. En Hans Hoed was 'n Anabaptist en hy het 'n wonderlike ontdekking gemaak. Hy het die Bybel bestudeer en hy het premillennianisme ontdek. Nou wanneer het hierdie man geleef? Dit was alles in die tyd van die hervormings. 1527. Onthou 1517 het Martin Luther daai geskrifte teen die kerk deur vasgespijker. En Hans Hutt het gesê, nee, die Bybel praat van premillennianisme. Die Bybel sê, Jesus Christus gaan kom met die wolke, elke oog gaan hom sien, en hy sal sy koninkryk oprig, en hy sal die skape van die bokke skei, en die wat in hom is, gaan hom tegemoet in die lig, en sal met hom wees, en na die millennium kom hulle terug. Dis wat hy geleer het. Trouwens, dis ook wat die Waldensius geleer het. Maar Hans Hut het dit weer ontdek. Maar die probleem was, dat die protestante en die katolieke geglo het in amillennianisme. Met ander woorde, dit is nie 'n millennium nie. Die kerk regeer. Dis wat Augustyn geleer het. Die kerk, the city of God, die Godstad, hy sal regeer. En daar is nie so 'n tydperk soos 'n millennium nie. So wat het hulle met hom gedoen? Hulle het hom gefolter, verskriklik gruisam vervolg, gefolter. Waar? In Augsburg. In Augsburg. Waar was dit? Katoliek of protestant? Dit was 'n protestantse setel, die protestantse setel. En op die 6 Desember 1527 het hulle hom te dood veroordeel, maar hy het ongelukkig as gevolg van die marteling het daar ook nog 'n vuur ontstaan en hy is verstik. Wat het hulle toe gedoen? Net soos met Wycliffe het die protestante hierdie keer sy liggaam gevat en hom verbrand. Vir wat? Vir sy idees? En Hutt het die lering van Martin Luther aanvaar in 1524. Hy het teen Münster opgetree in sy doktrines. Hy het gesê, nee, ons gaan nie met die swaard veg nie, ons veg met die woord. Hy was 'n Bybel gebaseerde mens. Hy het die millennium verskil met die protestante en daarvoor is hy gevolgd. So, 'n lering wat nie aanvaar is nie. En toe kom nog 'n man. En sy naam was Oswald Glyde. selfde jaar 1527 rond, en hy het 'n boekie geskryf met die naam Vom Sabbat, van die Sabbat. En hy het gesê dat die Sabbat is nog bindend. En toe het hulle hom gearresteer in Wene in 1545 en hulle het hom, omdat hy 'n Anabaptist was, in daai selfde nag het hulle hom verdrink. So hulle het hom onder die water gehou en hom doodgemaak. Wat het hy gesê? Hy het gesê of die Sabbat moet gehou word of al die ander 9 gebooie moet verwerp word. Hy het gesê die Sabbat staan. Hy sê Sondag is 'n uitvinding van die paus en die feit dat dit afgeskaf is is die werk van die duiwel. En hy het Christus het dit nooit afgeskaf nie. Die Sabbat bestaan. En daarvoor en vir sy anabaptistiese denkwyse is hy toe ter dood veroordeel. Vandag is daar omtrent 4 miljoen anabaptiste oorblyfsels in die wêreld. Waarheen het hierdie manne gevlug? Hulle het 'n verskriklike geskiedenis van vervolging. Ter duisende is verdrink, duisende is verbrand en ter dood gemartel deur beide katolieke en protestante. Die oorblyfsels van die anabaptiste vandag is die mennoniete, die Duitse baptiste en die Amish en die Hutterite. En die boek Martyrs Mirror of die bloedige teater gee die geskiedenis van hoe hierdie mense vervolg is en die interessante geskiedenis van Dirk Willems wat een van sy vervolgers gaan help het toe hy deur die ys breek en sou verdrink het. Hy gaan help hom toe uit die water uit en toe hom uithelp word hy gearresteer en ter dood veroordeel. Verskriklike geskiedenis. Nou daar was ook natuurlik onder die anabaptiste karismatiese manifestasies en hulle het sommige het geglo dat die gees alleen en nie die woord die maatstaf is nie, maar dis nie wat Jan Hutt gepreek het nie en dis nie wat die mennoniete gepreek het nie. Daai manne het bybelvaste protestantse beginsels gehandhaaf en presies dieselfde geglo as die hervormers plus groot doop, onafhanklikheid van die staat en dis meer. Okay, baie van die staatmense het natuurlik geglo dat vrywillige lidmaatskap van die kerk is gevaarlik. Jy moet onder die vaandel van die kerk wees. So die mennoniete kry hulle naam van Menno Simons en hy was basies een van hulle teoloë. En hulle het die Vredeskerke gestig. Hulle is verskriklik vervolg. Uiteindelik het hulle in Holland 'n blyplekkie gekry, maar hulle het vir hulle die swakste boergrond gegee, plaasgrond, waarmee mens niks kon aanvang nie. En hierdie manne het gewerk. En hulle het daai grond laat herlewe. En sodra hulle daai grond gekry het, dat die grond weer produseer, het hulle verwyder, die grond weggevat en hulle weer op 'n sleg gesit. Plek gesit en so het hulle aangegaan totdat hulle uiteindelik kon vlug na die VSA. So die vroeë mennoniete begin met die groot anabaptiste beweging in Duitsland en versprei toe uiteindelik. Is interessant dat Luther het gepreek teen gewelddadige optree, maar Zwingli het ter duisende van hulle ter dood veroordeel. So wat was sy algemene siening? Hulle het geglo dat die wet en die evangelie gaan saam. Hulle het geglo ten voetewassing, fantastiese nuwe ontdekking uit die Bybel, want die Bybel sê baie duidelik dat die Here gesê het, hulle moet sy voorbeeld volg in die voetewassing. So hier was nuwe juwele wat by die mennoniete ontstaan het en nuwe gebruike wat Bybels was, wat deur die algemene protestante verwerp is. En hulle het 'n bietjie godsdienstvryheid gehad buite Europa, by sommige van die monarge, byvoorbeeld in Holland en dis meer. En die meeste van hulle het toe gevlug uiteindelik na die VSA en na Kanada, en daar is ook Russiese mennoniete wat vandag hoofsaaklik in Suid-Amerika bly. So dit is waar die Mennonite vandag is. Wat het hulle geglo? Hulle het geglo dat verlossing is deur geloof in Jesus Christus alleen. Hulle het geglo in die autoriteit van die skrif en die Heilige Gees. Hulle het geglo in die volwasse doop. Hulle het geglo in die nagmaal in al twee vorms. Met ander woorde, hulle het protestantse beginsels plus ekstra beginsels gehandhaaf. So hulle het geglo in die skeiding van Rooms-Katolisisme en hulle het gesê Rooms-Katolisisme is die gruwel. En iets meer, so die Dordrecht konfessie wat hulle gehad het, dat die Hollandse Mennonite toe basis hulle eie katechisme opgestel. Vandag so lyk die Mennonite, hulle het maar gebly by die ou gewoontes, hulle trek nog die ou klere aan, hulle bewerk die grond nog op ou methodes, maar wat fascinerend is, is dat met hulle ou methodes, hulle dikwels baie meer opbrengs uit die grond uitkry, as wat die moderne methodes per hektaar kan produseer. Kom ons gaan kyk 'n bietjie na die oorlog in Engeland, aangaande die godsdiens. Tyndall het geglo, net soos Martin Luther, in die slaap van die siel, maar die kerk het dit verwerp. En hy het 'n vriend gehad met die naam van John Frith, En John Frith het 'n artikel geskryf oor die Sabbat. En wat het hy geskryf? Hy het geskryf, die Jode het die woord van God oor die Saterdag kwessie. Want die sewende dag, wat deur die bevel van die wet afgedwing word, is vandag die sewende dag of die Sabbat, die Saterdag. En ons het nie die woord van God aan ons kant nie, as het gaan oor die sewende dag nie. En die Jode het dit. Met ander woorde, hy het die Sabbat erken. Wat het hulle met John Frith gedoen? Hy het nog 'n ander probleem gehad, hy het nie geglo in transubstansiasie nie, dat daai broodjie letterlik die liggaam word van Christus nie, en toe het hulle hom verbrand. Hulle het hom gevra, om 'n artikel te skryf daaroor wat hy toe gedoen het, en hy het ingewillig, en uiteindelik het hulle hom as gevolg daarvan verbrand. So hier was 'n paar gedagtes in die Engelse kerk, maar hulle is verwerp. Die slaap van die dooies, tot by die wederkoms, wat die Bybelse beginsel is, die kwessie van die nagmaal, en natuurlik die Sabbat. Oor die nagmaal het hy gesê, ons moet ooreenstem dat die eet en drink van die liggaam en bloed van Christus is nie iets wat ons met ons tande doen nie, maar met ons gehoor en ons geloof. Nog 'n ander vrydenker was natuurlik John Milton, wat die auteur is van die beroemde boek Paradise Lost, en hy het ook geglo dat die dooies slaap, net soos Tyndall, En Frith, is interessant dat hierdie idees deur vooraanstaande denkers en mense gehandhaaf is in daai milieu, maar nooit aanvaar is deur die kerk nie. Inteendeel, dis vervolg. John Milton skryf dat die gees van die mens sou skei van die liggaam, sodat hy perfek intelligensie bestaan het daar aan die ander kant, sien ek nêrens in die skrif nie. Dit is net nie daar nie. En toe in 1648 het die parlement in Engeland 'n wet uitgebring wat sê, as jy dit glo, dat die siel slaap, dan moet jy vervolg word. Toe kom 'n ander groep, hulle was bekend as die Congregationalists, met ander woorde, die kerk sal besluit wat reg en verkeerd is en nie die staat nie. En net soos op die vasteland van Europa, was dit en nee, absoluut nie. En hulle het toe wette gemaak, die Elisabeethse kerk, dat die woord net deur die kerklikes en deur die staat bevestig moet word en afgedwing moet word. En twee van die predikers wat gesê het, kerk en staat moet skei, was Henry Barrow en John Greenwood. En wat het met hulle gebeur? Hulle was toe martelaars. Hulle is om die lewe gebring as gevolg van hierdie gedagtes. Uit hierdie denkpool, hulle sê nou wel, dit was nie die Anabaptistische invloed nie, dit op hulle eie ontstaan. Ontstaan daartoe een nieuwe groep, een nieuwe denkwijze, en dit was die Baptiste denkwijze. En hulle het natuurlijk die gedachte gehad, van hulle moet skei van die staatskerk. Dus hoe kom hulle separatiste, as separatiste bekend was. En John Smith was een van hulle leermeesters, en daar was twee groepe baptiste. Die een groep was die sogenaamde algemene baptiste, general baptists, en dan was daar een tweede groep, wat in Engels bekend gestaan het, as die particular baptists. Ek sou dit vertaal vandag, want het is nie moeilik om het in Afrikaans te vertaal, die Calvinistische baptiste. So die baptiste was verdeel in twee groepe. Die een helfte het gedink, Christus het gekom en hy het vir almal gesterf. En die keuse of ek hom aanneem of nie, lê by my. Dit was die algemene baptiste. Hy het vir die hele wêreld gesterf. Die particular baptist of die Calvinistische baptiste het geglo, nee. Jesus het net vir 'n selektiewe uitverkore groep gesterf. So baptiste was geskei tussen die twee denkwyses. John Knox was onder Calvinistische denkwijze. En Roger Williams het die eerste Baptiste kerk in Noord-Amerika gestig in 1638, maar op die vasteland en in Engeland is hulle vervolg. Hulle toe gevlug, hoofsakelijk Nederlande toe, die separatiste, en van daaraf het hulle uiteindelijk na Amerika toe gegaan. So wat het gebeur met al hierdie gedagtes? Waar sit die Hussiete vandag? Waar sit die Mennoniete vandag? Waar sit die Amish vandag? Wat hierdie gedagtes van 'n groot doop, premillennianisme, die dood is 'n slaap. Waar sit hierdie mense? Hulle het allemaal geskuif VSA toe. En al hierdie verskillende denkrigtings het in die VSA langs mekaar bestaan. Nou interessant. As jy hierdie gedagtes gehad het op die vasteland of in Engeland, dan het die staat jou vervolg. Toe hulle na Amerika toe kom, toe probeer hulle ook sommige van hierdie groepe om 'n kerkstaatssituasie te stig. Maar daar was verskillende lande wat Amerika wou oorneem. Byvoorbeeld Frankryk was betrokke, Spanje was betrokke, die Engeland was betrokke. En nou, hoe gaan jy beheer oor die land oorneem? En toe kom die vraag op, ons moet burgers hê, maar die burgers wat toen toe gevlug het, was die Puriteine, was hierdie mense met hierdie gedagtes van scheiding van kerk en staat. Wat nou, gaan ons hulle vervolg? Nee, ons het die mense nodig. So die konings het die oog toegedruk en gesê, as julle daardie en daardie gebied gaan beset, en net daar bly, en julle is Britse burgers, dan gaan ons julle nie vervolg vir julle geloof nie. So daar was 'n politieke rede hoekom hulle nie uitgewis het in die VSA nie. En hierdie gedagtes wat uit die vasteland gekoop is met soveel bloed, uiteindelik daar in die VSA posgevat het. So die Puriteine en die separatiste was toe die Engelssprekendes wat hoofsaaklik toe uiteindelik in Engeland van Engeland en van die vasteland waar hulle gevlug het vir vervolging na die VSA te verhuis het. En dit is interessant dat in die groot ontwaking, godsdienstige ontwaking van die VSA, het die Baptiste beweging toe die grootste beweging geword in die VSA. En vandag is hulle die grootste kerk in die VSA, alhoewel hulle op die vasteland minderheidsgodsdienst is. 1689 word die Baptiste konfessie saamgestel. Wat was hulle sienswyse oor die paus? Hulle het gesê die paus is die antichris, hy kan nie die hoof van die kerk wees nie, so hulle het dieselfde beginsels as die protestante gehad. Hulle het 'n eskatologie gehad, maar weer eens verwarring. Sommige hulle het geglo soos die luterane geglo het, sommige het ander sienswyses gehad, maar hoofsaaklik het die meeste van hulle geglo dat die kerk gaan regeer tydens die millennium. En dan was daar hierdie geskil tussen Calvinistiese denke, God het gesterf net vir sekeres, en die Arminiaanse gedenke, God het gesterf vir almal. Daar was so 'n mengsel. Spreek in tale, dispensasie, leerstelling, daar was baie verskillende teologiese sienswyses. So hierdie particular Baptist of die Calvinistiese Baptiste kom van die Britse Puriteine. Nou op in Engeland self was daar natuurlik vervolging. Jy kon nie net preek nie. Jy was nie toegelaat om 'n preek af te steek en jou eie gedagtes te volg nie. Nee, die kerk en die staat het saamgewerk. So verskillende wetgewings het toe uitgekom om hierdie mense te onderdruk. Die Corporation Act van 1661 wat sê dat jy moet onderdanig wees aan die Britse monarg en kerk en staat rites van die kerk van Engeland volg. En dan was daar die Act of Uniformity net 'n jaar later, jy mag net die gebede preek wat in die boekie van die preke is en die gebede van die kerkstigters soos Cranmer, Latimer, Ridley, jou eie gebed mag jy nie sê nie, jy kan nie sommer self kommunikeer met God nie, en as jy dit doen, gaan jy tronk toe, toe die Coventile Act, dat jy tronk toe gaan, en die Five Mile Act, jy mag nie preek buiten 'n sekere raamwerk van die kerk nie, die kerk en die staat gaan die sake saam hanteer, en nog een na die ander, en straf wat jy moes betaal as jy hierdie dinge doen. So vervolging was aan die orde van die dag. En daar kom ons die beroemde story van Pilgrim's Progress, van John Bunyan. John Bunyan het gesê, ek kan myself met my God praat. Hoekom mag ek net bid wat in hierdie boekie staan? Hoekom kan ek nie self die woord preek nie? Hoekom moet ek onderdanig wees aan die kerk en deel wees van die stelsel? Hoekom kan ek nie uit my eie uit die woord van God deel nie? Want toe kom hy natuurlik in gedrang met al hierdie wetter en hy sluit hom toe. En vir 12 jaar sit die man in die tronk en hy skryf hierdie beroemde boekie Pilgrim's Progress. Hy was 'n Baptist gewees. So John Bunyan was die eerste Baptist wat gearresteer is vir sy prediking. En wat 'n nalatenskap het hy nie agtergelaat nie. Hy het gesê, daar's 'n hoër lojaliteit as aan 'n aardse koning. Daar's 'n hoër lojaliteit. En die Heilige Gees is nooit gegee sodat jy hom moet begrawe nie. Hy is gegee sodat jy hom moet gebruik. En gedurende sy verhoor het Bunyan sy reg om te preek verdedig deur 1 Petrus 4 10 tot 11 aan te haal. Namate elkeen genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. As iemand spreek, laat dit wees soos woorde van God. As iemand dien, laat dit wees soos uit die krag wat God verleen, sodat God in alles verheerlik kan word deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en krag toekom tot in alle ewigheid. Hierdie gedagtes van hierdie vryheid van godsdiens was absoluut vreemd. 12 jaar was hierdie man in 'n gruwelike tronk. Nou een van die grootste baptiste predikers ooit was sekerlik Charles Haddon Spurgeon. Hy het hierdie boekie Pilgrim's Progress gelees toe hy 6 jaar oud was en hy het dit in sy lewe 100 keer gelees. En sy preke is meer as die Encyclopedia Britannica. Hy is die vader van die predikers, die prins van die predikers. En 3000 mense is volgers van hierdie man. Bekend as die prins van die predikers, en hy het argumente gehad oor die downgrade artikels waar hy geskryf het, ons kan nie toelaat dat godsdiens gedegradeer word nie. Ons kan nie toelaat dat gedagtes soos evolusie en gedagtes dat die woord nie absoluut die woord van God is. Ons kan dit nie toelaat nie. Ons moet staan by die woord van God. En hy het gesê, ons kan nie in stryd wees met verskillende faksies in die kerk nie, dat die een dit wil glo, dat die Heilige Gees nie 'n persoon is nie, en die ander ene wil dit glo nie. Ons moet eenheid hê wat hierdie gedagtes het. So, dis die debatte waaraan hy deelgeneem het. Maar wat was hy? Hy was 'n Calvinistiese Baptist. Hy sê self so, hy sê, dis nie buitengewoon nie, dis nie 'n nuwe doktrine nie. Ek glo Calvinisties. Ek is 'n Calvinist in my denke. So hy was die spesifieke Calvinistiese Baptist. So die twee fakties, die algemene Baptiste en die Calvinistiese Baptiste, was in dieselfde beweging, maar met verskillende gedagtes. En toe ontstaan daar nog 'n Baptiste beweging, en dit is die Sewende Dag Baptiste. En die Sewende Dag Baptiste het aanvaar dat die 10 gebooie bindend is, en dat die Sabbat bindend is. Want hierdie gedagtes van Frith het nie gesterf nie. Hierdie juwele het oorgebly. En die hele Baptiste beweging het basies verhuis na die VSA. En daar was die think tank van al hierdie dinge. Rhode Island, Newport, die eerste was in Newport, en daar het hulle hulle self gevestig. Nou, een van die mense wat baie belangrik was vir latere ontwikkelings, was 'n persoon met die naam van Rachel Oaks, en sy was 'n Sewende Dag Baptist, en sy het met die Miller-beweging die mekaar geraak, en die gedagte van die Sabbat daar ingevoer. Wat het hulle geglo? Hulle het geglo aan individuele vryheid van denke. God en die mens saam sal besluit en nie die staat nie. Hulle het geglo in die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hulle het geglo dat die Bybel die maatstaf is. Hulle het geglo dat die mens geskep is in die beeld van God en dat ons gemeenskap met God kan hê. Hulle het geglo in die verlossingsplan en verlossing van sonde. Hulle het geglo in die ewige lewe. Hulle het geglo dat die kerk is die gemeenskap van gelowiges en nie die staat wat voorskryf nie. So dit was hulle geloofstelsel. Hulle het geglo in 'n volwasse doop. Hulle het geglo in die nagmaal, hulle het in die Sabbat geglo, die sewende dag, en hulle het geglo dat jy in die hele wêreld moet gaan en die evangelie preek. So, hierdie gedagtes, wat met bloed gekoop is, hierdie juwele, wat in goue setting is, het gegaan van die vasteland, wat het nie moontlik was vir hierdie gedagtes om te groei as gevolg van die kerkstaatssituasie, het hulle uiteindelik allemaal in die VSA beland. Nou die Bybel sê, in Spreuke 4 vers 18, terwyl die pad van die regverdiges is soos die lig van die môre glans, wat al helderder word tot die volle dag toe. Dan word al hierdie gedagtes, al hierdie wonderlike Bybelse ontdekkings, was versprei tussen die verskillende fakties. Hier by die Mennonite, daar by die Amish, daar by hierdie kerkgroep, daar by daai ene, daar by die General Baptist, daar by die Particular Baptist. Almal het so 'n stukkie gehad. 1 Tessalonika 4 vers 1. Verder dan, broeders, vra en vermaan ons julle in die Here Jesus, dat julle soos julle van ons geleer het, hoe julle moet wandel en God behaag, nog oorvloediger mag word. So, hoe gaan dit nou gebeur, dat God hierdie waarhede, wat so versprei was, en wat allemaal hier as het ware tuiste gevind het, om uitgeleef te word in die VSA, hoe sou God hierdie waarhede vat, en in een organisasie saambind? En was daar nog waarhede wat ontdek moes word? Ja, daar was nog waarhede. Dit was nog nie klaar nie. Die Baptiste was gevestig. Die ander groepe was gevestig. Maar daar was nog 'n beweging wat moes kom. En volgende keer, in die volgende lesing, gaan ons nog dit bybring. En dan gaan ons sien, wat se rol die Methodiste gespeel het. En dan uiteindelik hoe God al hierdie waarhede bymekaar bring in een groot beweging. Mag die Here ons help om die spoor van die waarheid te volg, sodat ons al hierdie juwele in die regte verbinding met die goud van loutering bring, sodat ons uiteindelik by 'n volledige waarheid kan uitkom. En as ons dit gedoen het, dan kan ons sien hoe die konflik tussen die waarheid, wat weer herstel is in sy volmaaktheid, in konflik gaan kom met die wat hierdie waarhede nie wil aanvaar nie, alhoewel hulle Bybels is en elkeen van hulle met bloed gekoop is. Tot volgende keer.